Personības un varas iekārtas, patiesības un pretrunas. Tas ir svarīgākais, kas caurvīja jauno Daugavpils teātra iesaidēm Nirnbergā 2013, ko režisors Harijs Petrockis. Izrādes stāsts ir vēsturisks un liek skatīties uz vēsturiskajiem notikumiem caur jaunu skatu punktu.
Izrāde ir, varētu teikt, otra Nirnberga, jo bija Nirnberga pret fašismu. Un šeit ir doma, ka kāpēc nebija Nirnberga pret komunismu, kas bija tikpat noziedzīgs režīms kā fašistiskais režīms. Šī izrāde varētu būt arī tāda ļoti laba vēstures stunda jauniešiem, kas varbūt ne līdz galam visu zina, ne līdz galam visu ir izlasījuši. Bet pamatā viņi tomēr būs šī cilvēciskās traģēdijas, cilvēciskie likteņi, cilvēciskās attiecības, jo mēs maksimāli mēģinām viņu cilvēciskot. Darbība notiek šodienā, šodienas situācijā, jā, un kā cilvēki, kā viņi spēj sadzīvot ar to, kas ir pa šiem gadiem uzkrājies un uzkrājies ar kaut kas visai baisis.
Izrāde ir tapus ar Polijas vēstniecības atbalstu. Dramaturgs ir Polijā atzīsts un slavens. Vaicika Tomčika Luga Nirnberga ir saņēmusi atzinību vairākās valstīs. Luga ir pārtulkota angļu, krievu, baltkrievu, čehu un igauņu valodās. Polijā šie Luga atrodas oriģināla dramaturgijas topā un tādēļ vēl jau vairāk tās iesaidējums Latvijai neparasts notikums un izaicinājums Daugavpils teātra radošajai komandai. Bet pats tās liks pārvērtēt vēstures notikumus uz režisors Harijs Petrockis.
Būs pārsteidzoši fakti, jo izrāde mēs arī piesaistēm ļoti nopietnā līmenī vienu no Latvijas izcilākajiem vēsturniekiem, Ritvaru Jansonu, kas mums ļoti daudz piepalīdz arī konsultācijā komentāros. Un es domāju, ka jebkuram skatītājiem būs skaidrs, ka nav jau runa par Poliju, runa par Latviju. Jo, labi, Polija nebija konkrēti PSRS okupēta teritorija, bet vienalga viņa atdās ļoti lielā Padomju Savienības ietekmē. Tā kā faktiski tās līdzības ir milzīgas. Es domāju, ka parādīsies jauni vēstures fakti, parādīsies varbūt kaut kādas negaidītas mazliet situācijas, un es domāju, ka kad liks pārvērtēt, zināms, varbūt vēstures lietas. Otrs ir tas, ka galvenais svarons čekists, kurš piesaka savu personīgo grēksūdzi par laikmetu, par sevi, par nodevību, par dzimteni, par tautu un tā tālāk. Mūsdienās laikam ļoti mazi cilvēki, vai gandrīz neviens Latvijā nezina, kurš uzņēmies tādu drosmi. Līdz ar to viņš riskē. Viņš riskē ļoti, riskē ar sevi, ar visiem pārējiem apkārtējiem, un faktiski, vienkāršā tautas valodā runājot, nekas jau nav mainījies, čeki joprojām strādā. Pēc to viņš izrāda, tas skan baisi, bet viss joprojām notiek. Un trešais arī tīri personīgais, jo man ģimene arī ir saistīta, un man tuvi cilvēki ar izsūtīšanām, ar visām šīm te lietām, un tas tāds vēl trešais tie personīgais.
Atklāt runājot, man jau liekas, ka ir maz tādas latviešu ģimenes, kuras nebūtu saistītas kaut kādā veidā ar šiem traģiskajiem laikiem.
Alda Krastaņa viena no aktrisēm, kas iesaistīta šajā izrādē un līdzīgi kā režisors Harijs Petrockis, daudzas vēsturiskās lietas, par ko runā iesaidējums, izdzīvo personiski savu sevi un savu ģimeni.
Man pārsteidz tajā laikā viens fakts. To, ka man tēvs 18 gadu vecumā tika iesaukts ar vāru Vācu armijā, viņa pēc mēneša ievainoja, viņš pēc tam nokļuva Sibīrijā. Laimīgā kārtā necerēt atgriezās. Es dabūju zināt tikai tad, kad man jau bija pie 30 gadiem, cik ārkārtīgi man ģimene baidījās par to, lai es kādam nepateiktu. Un bija tāds fakts, ka man savā laikā teātrī, jaunatnes teātrī piedāvāja stāties partijā. Tas jau toreiz bija tas pagodinājums. Un tad, kad es šo faktu pateicu mājās, mani vecāki nobālēja. Tāpēc, ka tad celtu augšā visu pagātni. Un nedod Dievs uzrakt arī šo faktu par man tēvu. Tās ir tādas lietas, par ko mēs toreiz nezinājām, ja? Un man liekas, ka šodien jauniešiem arī cits intereses iespējams. Vai ir vienkārši pacelt augšā šo tēmu un atgādināt, ka tā ir bijis. Un ka tā ir, diemžēl arī šodien.
Pirmizrāde iesaidējums Nirnberga 2013 piedzīvos rīt Rīgā Dēles teātrī. Un tas, ka tas notiek Lāča pēršā dienā, ir tikai simbols, kas ir Harijs Petrockis.
Tas ne tikai ir simbolisks, tas ir divās jomās simboliski. Pirmais, ka tas notiek Vācijas dienā, otrs, kad vienlaicīgi Vācijas diena arī Polijas Republikas neatkarības diena. Un tagad tas ir poļu autors un projekts top sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā, tad šīs ir tādas, var teikt, divas paralēles.
Vēl šis iestudējums ir zīmīgs ar to, ka savā ziņā Daugavpils teātri atgriežas slavenais aktieris Rudolfs Plēpis, kurš arī galvenās lomas atveidotājs izrādē. Pirmizrāde tātad rīt Dēles teātrī un 16. novembrī pirms valsts svētkiem šis iestudējums priekš kuru vērsts jau Daugavpils teātrī. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.